Края на 2012 година ни дава повод за още една равносметка. Равносметка в международен план. Равносметка на това на къде вървя света през тази година. Година на преизбирането на американския президент Обама, година на революции в арабския свят, година на стари и нови неразрешими военни конфликти. Всичко това и още какво. Въпросът ми е към Владислав Пунчев, журналист международник, вестник Стандарт. Здравей, Влади!
Здравей, Клара. Казвам здравейте и на слушателите на Радио К2. Бързам веднага да кажа, че ще направя една не само международна, но може би глобална и вселенска равносметка. Така? Сигурно това ще е последният път, който ще се чуем, защото, както всички знаем, истерията се засила все повече и в други ден едва ли не ще свърши края на света.
А пък така, аз ти обещавам в първото предаване след ваканцията отново да те поканя, за да ти докажа, че не ни е последно чуване тази вечер.
Много бих се радвал. Благодаря, от сега приемам.
Така. И така, 2012-та на международната арена, какво се случи много важно и много съществено?
Няколко събития ти спомена. Наистина, в чисто политически план, тази година имахме три много важни избора. Един избор на президент в Русия, след това имахме нов президент във Франция и естествено президентските избори в Щатите, където очаквано, както традицията повелява и както не само по силата на тази традиция, а и на чисто вътрешно-политически причини, президентът Обама бе преизбран. Така че аз мога да прогнозирам, че и 2013 ще върви по руслото на вече създаденото русло на 2012 година. Разбира се, с нови стари играчи, с нови предизвикателства, чиято основа е поставена още през тази година. Съответно, имахме и така развитие по отношение на кризата. Ето тъкмо преди малко редактирах един материал, в който се прави един голям реверанс към Гърция. Да. Тази лоша Гърция, която изведнъж от на ръба на фалита се оказа, че рейтинга изкочи с цели 6 пункта. Благодарение на това, че получи отново поредния си спасителен транш, благодарение на това, че Германия обединява до голяма степен на страните членки на еврозоната. Както знаем, някои от тях доста са закъсали и въобще не са минали ръба на тази пропаст, на която висят. Говоря за Испания, говоря за Италия, говоря и за Португалия, не на последно място и на Ирландия. Друго, което важно се случи именно в контекста на кризата, в крайна сметка бе постигната някаква договореност за така търсеният и така желан от някои, така нежелан от други банков надзор. Буквално преди няколко дни се проведе тази среща на върха в Брюксел. Разбира се, този банков надзор, както беше интерпретиран в медиите, че Европейската централна банка ще служи като финансова полиция, засяга повече еврозоната, но и нас пряко ни касае индиректно, разбира се, въпреки че, доколкото чувам от нашия политически елит, от върха на политическия ни елит, ние също искаме и имаме право на глас в вземането на решения. Естествено, няма да стане безпроблемно и безпрепятствено на създаването на този надзор. Не случайно той бе отложен за 2014 година, но все пак бе постигнат някакъв пробив за създаването на тези основи, да се държи някаква така любима за нас в последно време, такова любима за нас понятие финансова дисциплина.
Да.
Нещо друго, което беляза годината, то е буквално в последните дни и смятам, че поставя началото на един дебат, който в крайна сметка може да доведе до сериозни промени в законодателство на щатите. Това е правото на носене на оръжие. Сега няма смисъл да се лъжим този въпрос, както и въпросът с абортите присъства във всяка една предизборна кампания и съответно след това замира и се забравя. Но след тази касапница, която беше в Канектикът в училище, мисля, че този път няма така лесно да се размине и се забрави този въпрос за притежанието на оръжие. Оказва се, че де-факто всяко второ американско семейство е въоръжено и всички се позовават на втората поправка на Конституцията, още буквално преди 2 века.
Да. Разговарям с Владислав Пунчев, журналист международник вестник Стандарт. Влади, много често тази година ставаше дума за обстановката в Близкия изток и продължава да става дума, защото там събитията не спират буквално денонощно. От една страна са арабските революции, за които днес един турски вестник прочел си радикал пише много, много реалистичен коментар. Казва така: измина втората година на арабската пролет, която избухна след публичното самозапалване на уличен търговец в Тунис. Днес процесът на трансформация, който свали от власт трима диктатори, достигна до задънена улица. Така ли е и според теб?
Със сигурност е така, поне що се отнася, например, до Египет, защото Тунис и Либия вече не влизат толкова много в новините, въпреки че там продължават едни процеси и показват много ясна нестабилност, но в Египет е по-видимо, по-осезаемо заради уличните сблъсъци, заради това, че армията е на улицата, заради това, че така има, да ги наречем, опасения за узурпиране на властта от страна на египетския президент. А що се отнася до Близкия изток, естествено, продължаваме да виждаме кървавата баня, която се случва в Сирия и скоро ще стигнем точно до 2-годишен конфликт.
Да.
Като аз ще си позволя да цитирам руски дипломати, които казаха, които в крайна сметка признаха, че президентът Башар Аласът не може да спечели този конфликт.
Да.
Но и бунтовниците не могат да го спечелят.
Така.
Така че наистина ситуацията е раздадена на улица.
Развръзка очаква ли се в скоро време?
Ами аз лично не виждам поне в... до края на годината ясно, че няма да има, но поне в следващите месеци аз не виждам някаква развръзка, докато не се вземе някакво радикално решение. Естествено, витая сянката на войната, но това всеки здраво мислещ човек би се съгласил, че би било огромна глупост. Сега аз виждам някакви интерпретации по разни, включително и наши медии,
да,
за разни пророчества, че оттам щяла да тръгне Трета световна война и така нататък. Много е така простовато формулирано,
да.
Но действително съществува такава опасност, ако се запали, и това сме си говорили в предишни разговори с теб,
да,
ако там пламне, ще пламне и целият регион,
така
а оттам
е
и половината свят.
Така е, защото много, много от останалите държави са също обвързани с региона на Близкия изток. И в частност със Сирия. Влади, някои определят процесите в арабските държави като революция, други твърдят, че съществува заговор за идването на власт на ислямистите. Ти как ги определяш процесите там?
Определям ги, че при една такава ситуация на въоръжен хаос,
да,
съвсем естествено има издигане на ислямистите. Както забелязахме, именно това се случи в Египет. Те влязаха във властта чрез президента Мурси. Така че аз не смятам, че това е бунт на ислямистите.
Да.
Но при едно бедно, обезверено население, което е загубило близки, загубило имущество, бори се за някакво ясно бъдеще, за някакъв, за някаква хармония, ако щете, съвсем естествено да има такъв възход. Сега нека да не забравяме, че във всичките тези конфликти, които бяха и в Либия, и в Египет, и в момента в Сирия, единодушно почти се признава, че сред бунтовниците, местните бунтовници, които се борят срещу една диктатура от тяхната гледна точка, се опитват да се намърдат и разни радикални бойци. Включително съм чел разни материали, че има бойци от Чечня, от Саудитска Арабия. Бойци, чието занимание е да водят джихад и да предизвикват атентат.
Да. Разговарям. Да. Разговарям с Владислав Пунчев, журналист, международник, вестник Стандарт. Още една гореща точка от света. Трябва да отбележим, че през 2012 година променливо вървеше напред или се връщаше назад. Това е Афганистан. Въпреки обещанието за това, че външните сили, чуждите войски ще напуснат, някак няма много доказателство за това, че афганистанските власти имат възможността и готовността да се справят с ситуацията в страната. Твой е коментар.
За съжаление, това е точно така, защото има прогнози, има опасения, че след изтеглянето на коалиционните сили на власт ще се върнат талибаните и де-факто всичко ще се върне по-старому, че и по-лошо.
Да.
Естествено, всичко зависи от това какво коалиционните партньори и съюзници решат да правят в по-своя на Афганистан. Тоест, ясно е, че ще бъдат изтеглени бойни части, но
да,
плановете и на НАТО, и на съюзниците като цяло са да останат там инструктори, които да обучават местните сили за сигурност да пълнат контрол. Естествено, това е голямото предизвикателство, така че от това зависи, от тази схема зависи какво е бъдещето на Афганистан. Със сигурност обаче ще има изтегляне, това не е вече под никакво съмнение. Въпросът е как точно ще бъде направена организацията за възползване на Афганистан.
По-добър ли стана света през 2012 година според теб?
Ако мога да цитирам Financial Times от преди 10-на дена, когато беше изстреляна севернокорейската ракета с бутафорния сателит, който се доказва, че не работи, коментарът на Financial Times беше, че светът стана по-несигурен от това.
Да.
Разбира се, това беше явна провокация към международната общност и към всичките разлюкви на ОНЕ. Не смятам, че режимът в Кенян прави необходимото за постигане на някакъв компромис, нека така да го кажем, защото все пак са намесени различни интереси, както и в други горести точки. Но най-смешното беше в цялата работа, че в предварителната класация на списание Time, който, между другото, което списание днес обяви Обама за личност на годината,
да.
Но в предварителната класация на това издание в онлайн гласуването, не знаено защо и не знаено как читателите бяха номинирали точно Ким Чен Ун, лидера на Северна Корея.
Да.
Така че не бих казал, че света стана по-добър през 2012, да се надяваме, че това ще се случи през 2013.
Ако, както ти каза, на 21-ви не приключи със своето съществуване, но понеже ние сме убедени, че това няма да се случи, защото много пъти в нашата човешка история сме били предупреждавани за край на света, пък той не се е състоял. Аз дълбоко вярвам, че и този път прогнозите на разни спекуланти, аз така ги наричам спекуланти, ще излязат доста безплодни. Но още два въпроса имам за 2012 година. На бургаския терористичен акт. Означава ли, че България вече не е онзи сигурен остров на Балканите, пък и в световен мащаб?
Означава, че няма държава, която да е имунизирана и застрахована срещу тероризъм. Това наистина е факт. Това, за съжаление, е факт. Това е грозното и ужасяващо лице на терора.
Да.
Вече оттам нататък как ще протече разследването, дали ще посочим някой виновен или ще продължим да се въздържаме, въпреки че велики сили го направиха и посочиха кой е вероятният извършител, това вече е въпрос на вътрешна политика. Но,
да.
Но де-факто, ако някой до сега си е мислил, че ние оставаме в страни от вниманието на глобалния терор, то мисля, че този някой вече се е убедил, че няма никой в тази глобална общност, който да е застрахован от подобно престъпление.
И последният ми въпрос е свързан с бъдещето на Европейския съюз. Повече солидарност и обединяване или надделяване на национални тези и разделяне на две писти?
Знаеш ли, много се говори, много се приказва за объркване на аудиторията. Но в крайна сметка не смятам, че Европейският съюз, създаден с толкова усилия, толкова лесно ще се разпадне. Естествено, през тази година видяхме възход на именно това, което казва национализма, на сепаратизма по-точно.
Да.
Видяхме го в изборите в Каталония най-силно, като преди това се чуха и приказки от към Шотландия. Но в Каталония това, което се случи, показва ясното отчаяние и обезварение именно заради кризата, която се яха и за използване на някакви съвсем регионални политически цели. В тази връзка никой не вярва и аз самия не вярвам. Дори съм разговарял с каталунци, които казват, аз съм каталунец, но съм и испанец. Така
да.
Че не вярвам това да се... Никой здрав мисъл човек не вярва, че Каталуния ще се отцепи от Испания, както много предишни пъти е имало опити за такава полемика, за такива заплахи, но за съжаление това е резултат от кризата.
Да. А за да довършим, Европа на две скорости, на две писти и България по-в периферията или обратното?
И до сега е било така, че предполагам, че така ще остане.
Ясно. Аз много ти благодаря за твоя коментар, за твоя анализ. Пожелавам ти прекрасни коледно-новогодишни празници и успех.
Благодаря, нека за всички да е така.
Владислав Пунчев, журналист-международник, вестник Стандарт.